В ефірі «Свобода сьогодні». Це спільний проєкт «Радіо Свобода» і «Радіо Ера ФМ». Отже, в ефірі «Свобода сьогодні» у студії Ростислав Хотин. У нас в програмі. Українська генпрокуратура сподівається завершити розслідування збиття малайзійського Боїнга над Донбасом до кінця цього року.
Ми розраховуємо, що десь повинно бути до кінця цього року закінчити повністю розслідування.
Делегація американських конгресменів у Києві обговорює в тім числі і можливе постачання летальної зброї Україні. Але якої зброї потребує Україна?
Поки що, я кажу, насамперед про джавеліни, хоча насправді цей сегмент може бути розширений, зокрема, до протикорабельних ракет «Гарпун».
І три колони американських військ зійшлися на литовищі у Празі, ідучи транзитом через Чехію із Балтії.
Bylo to Rusko, které porušilo mezinárodní právo a přisvojilo si část území sousedního státu. Bylo to Rusko.
Český premiér Bohuslav Sobotka káže, že v umovách porušení Rosii spokoju u Evropy přibutí amerikanského vojska do Čechy je aktem solidarnosti. Vše to dále v programu, ale насамперед noviny, které podást Tetiana Jarmoščuk.
За добу зафіксовано 12 випадків порушення режиму тиші. Кількість збройних провокацій проти українських військових з боку сепаратистів поступово зменшується. Про це заявляють у штабі проведення антитерористичної операції. Натомість проросійські сепаратисти заявляють, що Збройні сили України за минулу добу порушили режим тиші 13 разів. Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявляє, що Захід має допомогти партнерам поза межами блоку протистояти загрозам з боку Росії.
Countries like Ukraine, Moldova, Georgia, they are partners of NATO.
Україна, Молдова та Грузія є партнерами НАТО. Вони співпрацюють із Європейським Союзом. Вони обрали рух до Європи, щоб поділяти наші цінності, і ми маємо з ними тісно співпрацювати. Всі вони перебувають під тиском Росії. Ми маємо їх підтримувати і посилити їхні можливості протистояти загрозам, які йдуть з боку Росії.
Сказав Столтенберг, генсек НАТО, вчергове зазначив, що якщо Україна вирішить подати заявку на членство у НАТО, в альянсі її розглянуть. Американський військовий конвой сьогодні прибув до столиці Чехії – Праги. Далі колона вирушить до Німеччини для участі у шестимісячних навчаннях з союзниками із Польщі та країн Балтії. Другий кавалерійський полк прибув до аеропорту Рузині після поїздки через Польщу та Чехію. І більше про це далі слухайте у «Свободі» сьогодні. «Газпром» попросив російський уряд надати українській стороні знижку на газ після 31 березня. Про це повідомив голова правління російської компанії Олексій Міллер.
Скидка була предоставлена на 5 місяців.
Знижка була надана на 5 місяців, і термін її дії завершується завтра, 31 березня. Надання знижки на постачання газу в Україну передбачене діючим контрактом між «Газпромом» і «Нафтогазом» від 2009 року. Це питання перебуває у виключній компетенції російського уряду. Сьогодні «Газпром» звернувся із листом до російського уряду з проханням розглянути питання щодо надання знижки для постачання газу в Україну.
Сказав Міллер. Раніше міністр енергетики України Володимир Демчишин заявив, що Київ сподівається, що ціна російського газу після 31 березня становитиме $250 за тисячу кубів. Центральна виборча комісія Узбекистану повідомляє, що чинний президент країни Іслам Карімов переобраний на виборах. За повідомленням, на виборах 29 березня за нього віддали свої голоси понад 90% голосів виборців. Це більше, ніж 17 мільйонів людей. І на цьому у мене все.
Новини Радіо Свобода подала Тетяна Ярмощук.
Вебсайт Радіо Свободи можна переглянути на вашій мобілці. Для цього просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Пріоритетною версією міжнародної слідчої групи, яка розслідує трагедію з малайзійським Боїнгом над небом Донбасу минулого літа, є така, що літак було збито ракетно-зенітною установкою «Бук» із територій підконтрольних бойовикам-сепаратистам. Експерти закликають усіх, хто бачив «Бук» та тягач «Вольво», на якому його перевозили по Донбасу та згодом у Росію, ділитись інформацією. Якщо свідків буде достатньо, розслідування завершить до кінця цього року, кажуть у Генеральній прокуратурі України. Про те, що вже вдалося виявити, у матеріалі Яни Полянської.
Малайзійський «Боїнг» ймовірно був збитий саме ракетою зенітно-ракетного комплексу «Бук». Такою є пріоритетна версія міжнародної слідчої групи, що складається зі спеціалістів Австралії, Бельгії, Малайзії, Нідерландів та України. Служба безпеки України та Генеральна прокуратура презентували міні-фільм, де зібрані останні результати розслідування резонансної катастрофи липня 2014 року, де загинули 298 осіб. Зараз слідчі розшукують людей, що мають інформацію про транспортування і використання комплекса «Бук», а також особисті дані членів екіпажу. Утім, уже зараз вдалося відтворити деякі деталі слідства. Ймовірніше за все, ракету запустили з території Донецької області, яка контролювалась бойовиками сепаратистських угруповань. Про це йдеться в інформаційному ролику.
Согласно основной версии расследования, ЗРК «Бук» перевозил тягач марки «Вольво». Данным транспортным средством сепаратисты противоправно завладели на одном из предприятий города Донецк. Около полуночи, 17 июля, тягач находился в районе населенного пункта Северный.
Стало також відомо, що в ніч на 17 липня екіпаж зенітно-ракетного комплекса перевозив «Бук» із селища Сєверне до Донецька через Луганськ. Міжнародна слідча група дослідила, що далі «Бук» транспортували з Донецька через населені пункти Макіївка, Зугрес, Торез у Сніжне. Там свідки бачили його серед дня 17 липня. Відомо, що тоді його вже зняли з тягача «Вольво» і він йшов своїм ходом. Власна катастрофа малайзійського лайнера сталася, як встановили слідчі, о 16:20 17 липня поблизу населеного пункта Грабове. Вже о 21:30 «Бук», який і називають найвірогіднішою зброєю, привезли до блокпосту заправити. Там же одного члена екіпажу забули. Це стало відомо слідчим із записаної розмови між двома бойовиками. Вже о 5 годині ранку 18 липня, на наступний день після катастрофи, тягач «Вольво» перевозив «Бук» далі. Свідки бачили машину в Луганську, вона рухалась у напрямку поселень Краснодон і Сєверне. Із записаної розмови між двома сепаратистами стало відомо, що вже о 8 годині ранку «Бука» в Україні не було. Його перевозили через українсько-російський кордон. Слідчі просять усілякого сприяння з боку свідків. Генпрокурор України Віктор Шокін заявляє, що усім людям, які бачили пересування «Бука» чи окремо тягача, слід дзвонити на гарячу лінію. Інформацію про неї можна знайти на сайтах Генпрокуратури та СБУ. Дані від свідків вже є та зберігаються конфіденційно. Утім, для ефективного та оперативного розслідування потрібно більше інформації від очевидців. У разі, якщо їх вдасться зібрати, міжнародна слідча група до кінця 2015 року планує завершити розслідування обставин катастрофи. Про це додає Віктор Шокін.
Якщо буде все зроблено своєчасно, мається на увазі, будуть свідки, буде доказова база, то ми розраховуємо, що десь повинно буде до кінця цього року закінчити повністю розслідування.
Окрім браку свідків, ускладнює розслідування і те, що експерти не мають доступу до території, де збили літак. Голова Служби безпеки України Валентин Наливайченко додає, що незважаючи на неодноразові спроби і попри усі обіцянки, ані російські військові керівники, ані бойовики угруповань ДНР та ЛНР не сприяють тому, аби слідча група прибула на місце трагедії. Боїнг 777 був збитий на Донеччину 17 липня. Загинули всі 298 людей, які були у ньому. Яна Полянська, Радіо Свобода, Київ.
У Києві перебуває делегація Конгресу США. Республіканці Вільям Торнбері, який очолює Комітет Збройних сил, та Кевін Маккарті, лідер республіканців, у Нижній палаті Конгресу. На думку українських експертів, американці поки продовжують вивчати ситуацію. Постачання летальної зброї найближчим часом не очікується. Але все ж таки, якої летальної зброї, якщо потребує, Україна? Михайло Штекель вивчав тему і розмовляв з військовими експертами.
Постачання американської допомоги українській армії триває. Всього кілька днів тому Збройні сили отримали 10 броньованих автомобілів «Хамві». Раніше на передову відправляли штатівські контрбатарейні комплекси. Втім, нещодавно Конгрес США закликав президента Барака Обаму надати Україні ще й летальну зброю. Відповідну резолюцію підтримали обидві палати Конгресу. Директор інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Сергій Згурець повідомив, що списки постачання летальної зброї, які запропонували в Конгресі, включають в себе у тому числі слі засоби враження. Зазвичай експерти говорять про відомі протитанкові комплекси «Джевелін».
Що я кажу насамперед про «Джевеліни», хоча насправді цей сегмент може бути розширений, зокрема, до протикорабельних ракет «Гарпун», знищувати цілі на морі з допомогою гармат, на сьогодні це працюється під Маріуполем, це насправді утопія, тому що гармати цілити в корабель майже неможливо.
Експерт вважає, що постачання подібних систем може дійсно дати підстави звинуватити США у підживленні конфлікту. Аналогів такої зброї в Україні немає. США також не можуть надати Україні артилерійські боєприпаси через різницю калібрів гармат. За словами першого заступника голови парламентського комітету з питань безпеки і оборони Семена Семенченко, наразі американські партнери тільки вивчають ситуацію. І саме для цього американська делегація приїхала до Києва.
Там які питання? Перше, В них є такі питання, чи зможуть українські військові скористатись цією зброєю, чи не потрапить ця зброя до терористів, і наскільки надання цієї зброї може вплинути на ескалацію конфлікту з боку Росії. Якщо по першим двом питанням є порозуміння, то по третьому їхні думки розділились.
Він також розказав, що зараз в Україну привозять нелетальну зброю, зокрема безпілотні летальні апарати, про яку домовилися ще влітку минулого року. За словами депутата, який їздив до Пентагону та Конгресу лобіювати поставки зброї, такий тривалий термін є типовим для американської системи. На думку колишнього командира добровольчого батальйону «Донбас», з усіх зразків летальної зброї Україна більш за все потребує протитанкові та снайперські комплекси. Втім, обидва експерта вважають за необхідне розвивати власний український ВПК. Семен Семенченко розповів, що над цим зараз працює парламентський комітет. А Сергій Згурець наголосив, що реальна тактична користь американської зброї може бути мінімальною в умовах низької кваліфікації персоналу. Михайло Штекель, «Свобода сьогодні».
Сьогодні три колони військ НАТО, які напередодні перетнули польсько-чеський кордон, прибули до Праги. Чеська республіка є членом НАТО із 99-го року. І перебування військ США, які є лідером НАТО, на її території не мали би викликати великої уваги. Але не так сталося. Чому? Зараз на прямому зв'язку в аеропорту Рузіння у Празі перебуває наша кореспондентка Ольга Малчевська. Олю, як зустрічають чехи американську військову колону і що зараз роблять американські вояки?
Ростиславе, от я зараз прямо біля казарм військового летища Рузіння, що у Празі, і буквально от щойно повз мене проїхала техніка військова з вояками НАТО, і ми бачили, як люди дуже активно їх зустрічають, вони вітають їх, вони кричали «Ласкаво просимо», розмахували американськими прапорами, також ми бачили один український прапор, було багато чеських прапорів, люди прийшли з дітьми, вони натхненні, вони сприймають приїзд американських військ як свято. І деякі військові вже тут були раніше, буквально вони приїхали десь, напевно, півгодини тому. І у казармах, ось тут за моєю спиною, вони мають сьогодні ночувати, і сьогодні у них відпочинок, наскільки нам пояснили, і не планується зустріч із населенням. Зустріч із населенням вони планують завтра. Втім, люди все одно прибули сюди із прапорами і дуже були раді їх побачити. Утім, наскільки ми знаємо, була надзвичайна реакція чеських політиків на приїзд цих військ. І, зокрема, чеський прем'єр-міністр Богуслав Соботка вважає, що в умовах нинішньої Європи прибуття військової колони НАТО є актом солідарності. Можемо послухати його пряму мову.
Bylo to Rusko, které porušilo mezinárodní právo a přisvojilo si část území sousedního státu.
Добре пригадувати факти. Це була Росія, яка порушила міжнародне право і присвоїла собі частину теренів сусідньої країни. Це була Росія, яка порушила гарантії, що їх дала в минулому. Переїзд колони є для нас питанням союзницької солідарності. Події в Україні вказують, що ми не можемо сприймати нашу безпеку як очевидну річ, наголосив чеський прем'єр. Наскільки нам відомо, також була реакція президента Чехії Мілоша Земана. Зокрема, він заявив, що американські війська не окупаційні з тієї простої причини, що в минулому столітті ми окупацію пережили двічі і знаємо, як це виглядає. Це пан Земан сказав у відповідь на те, що все ж таки були деякі незгодні із приїздом військ НАТО в Чеську Республіку. Ми бачили, що проходили демонстрації, поодинокі, цих людей було небагато. Я бачила, наприклад, до 10 людей на противагу активістам, які виступали за приїзд чеських військ. Тих було приблизно кілька сотень, а то й тисяч на різних акціях.
Олю, можна сказати, що конфлікт в Україні і криза довкола України накладає якийсь відбиток на перебування, на пересування Чехією американських військових колон, чи не так?
Так, про це, власне, заявив і прем'єр Богуслав Соботка, і також казали нам люди із натовпу. Вони просто впевнені, що якби це було за інших умов, то тоді не було б такої бурхливої реакції, оскільки війська би просто проїхали чеську територію і все. Але оскільки люди бачать, що відбувається, яка збройна агресія Росії відбувається на території України, люди не згодні з цим. І мені от особисто прямо казали деякі активісти з українськими прапорами, які є чехами тут, які казали, що усе це робиться задля України і через те, що чехи, громадяни Чехії, не згодні з тим, що відбувається зараз на території України.
Дякую дуже. В Празі на литовищі Рузіне перебувала наша кореспондентка Ольга Малчевська. Проект «Українська миротворча школа», реалізований коаліцією громадських та урядових організацій України та Польщі, досяг першого випуску. 30 березня у Києві 66 випускників із різних міст України отримали свої дипломи миротворців. Про деталі проекту дізнавалася Ірина Шевченко.
У світі миротворчі школи існують вже давно. Вони навчають ліквідовувати конфлікти та бути до них готовими. Для України миротворча школа – це нова практика. Проєкт стартував у вересні минулого року. Протягом 5 місяців учасники проходили різноманітні тренінги та семінари, присвячені вирішенню конфліктів у конкретних регіонах України. Об'єктом роботи стала Волинь, Херсонська, Вінницька, Одеська області, підконтрольні Україні території Донецького та Луганського регіонів.
Ми відправилися до зобов'язання зробити стратегії трансформації і попередження конфліктів прикордонних областях України, але він розвинувся в того, що ми назвали українською миротворчою школою, великі снігову бурю просвітницьких заходів, школ, навчання, публічних дискусій.
Розповідає голова правління інформаційного центру «Майдан Моніторинг» та координатор проєкту Наталія Зубар. Окрім того, в рамках проєкту було проведено соціологічне дослідження настроїв мешканців зони конфлікту. За його результатами, більше ніж 60% опитаних на підконтрольній Україні території Донбасу вважають себе патріотами. Доктор соціологічних наук професор Ігор Рущенко повідомляє, що у межах колективної свідомості громадян цього регіону відбулись суттєві зміни.
Очевидно, соціальний простір Донбаса розірваний, можливо, не назавжди. Це вже різні ментальні, культурні зони. І оця зона Донбасу, де проводилось дослідження, там відбувся певний злам політичних настроїв, ідентичності, світогляді в рамках меж колективної свідомості громадян. Цей злам відбувся в напрямку проукраїнської. І це дуже цікаво.
Повідомляє Рущенко. Як показало опитування, у населення також дуже критичне ставлення до місцевої влади. Сьогодні лідером довіри є волонтери.
Це дослідження привернуло мій погляд хоча б на ту частину Донбасу, яка зараз підконтрольна Україні.
Відмічає професор Ігор Рущенко. За словами Наталі, головна мета української миротворчої школи – якісне зміцнення тилу, як запорука національної безпеки. Перші випускники отримали навички організовувати діалог всередині громад для тих, хто між собою не розмовляє – влада, військові, цивільне населення.
А вони можуть організувати громадський діалог, вони можуть організувати дискусії, вони можуть зібрати людей і вислухати їхні потреби. Вони навчилися працювати з людьми.
Відмічає голова правління інформаційного центру «Майдан Моніторинг».
Це був матеріал Ірини Шевченко з Києва. Завтра останній день дії так званого зимового енергетичного пакету про газові домовленості, про які домовлялися Євросоюз, Україна та Росія. Україна може торгуватися із Росією щодо ціни на газ і відмовлятися від поставок, якщо буде дорого, запевняють українському міністерстві енергетики. У «Газпромі» за свого боку запевняють, що готові знизити ціну проти минулорічної. Водночас експерти вважають газові перемовини України, Росії та Євросоюзу непростими і прогнозують, що сторони ухвалять якийсь тимчасовий контракт на 3 місяці, а не до 2016 року, як пропонує Брюссель. Наразі Україна отримує з ЄС 2/3 від загального обсягу імпортованого газу. Євген Солонина розбирався в газових питаннях.
Голова правління російського газового монополіста «Газпром» Олексій Міллер не заперечує проти того, щоб у теплий сезон Україна отримувала газ за нижчою ціною, ніж торік. Про це він заявив сьогодні російським журналістам.
Скидка була предоставлена на 5 місяців. Срок її дії закінчується 31 марта. «Газпром» обратився в правительство Російської Федерації з просьбою предоставлення скидки для поставок газу на Україну на 3 місяці.
Водночас міністр енергетики України Володимир Демчишин днями відзвітував, що Україна завершує опалювальний сезон успішно, попри те, що цієї зими вона споживала мінімум російського газу. Відтепер держава може не купувати російський газ, якщо ціна не буде вигідною, пояснює Володимир Демчишин.
Ми маємо можливість поговорити про скидку, наскільки вона буде комфортною для нас. Якщо ми не готові продавати газ по ринковій ціні європейського ринку, ми готові його купляти. Але якщо вони не готові, вибачайте.
Цивілізованою Демчишин називає ціну, за якою Україна купує. купує реверсний газ цієї весни – близько 270 доларів за тисячу кубометрів. За його словами, Україна може не поспішати і не погоджуватися на російський газ за будь-яку ціну. Він пояснює, що навіть якщо Україна не зможе оперативно укласти нову газову угоду з Росією, наступний опалювальний сезон не буде під загрозою. Потрібно 3 місяці, щоби заповнити сховища на зиму, пояснює Демчишин. Водночас експерт Інституту енергетичних стратегій Юрій Корольчук вважає такі розрахунки надто оптимістичними. Він наголошує, що Україна повинна закачувати газ до сховищ по 3 мільярди кубометрів на місяць, щоби встигнути за 3 місяці, а це означатиме перевантаження та зношення мереж та компресорів. Нормальна швидкість закачування є у 1,5 рази меншою, наголошує Корольчук. Для підготовки до наступної зими Україні доведеться купувати російський газ, але в менших обсягах, прогнозує Юрій Корольчук. Він озвучує найбільш дискусійні моменти переговорів.
Переговори складні тим, що піднімається питання врахування обсягів газу, які постачаються на території, які контролюють ДНР і ЛНР. Також Україна повинна провести переговори з МВФ, щоб були погашені так звані єврооблігації, які Росія в 2014 році при колишньому президенті Януковичу надала Україні у сумі 3 мільярди доларів.
Саме жорстка позиція українського уряду на переговорах з «Газпромом» та Євросоюзом дала змогу говорити про знижку, а фактично про наближення ціни російського газу до ринкової, пояснює енергетичний експерт Володимир Ларцев. Він порівнює нинішні та минулі опалювальні сезони. Якщо зараз Україна отримує 67% газу реверсом з ЄС, то минулої зими реверс не перевищував 5% від усього імпорту. Початок опалювального сезону минув без імпорту блакитного палива з Росії. Нині ж Україна отримує від неї відносно невеликі обсяги газу за тимчасовими домовленостями, які сторони досягли завдяки посередництву Євросоюзу. 31 березня тимчасова газова угода добігає кінця. Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
Ви слухаєте Радіо Свобода. Далі у програмі. У Києві був суд над 4 колишніми беркутівцями за насильство на Майдані понад рік тому.
4 бійців підозрюють у розстрілі 39 майданівців 20 лютого 2014 року на вулиці Інститутській. Втім, жодного доказу у їхніх справах немає.
І в Ризі відбувся благодійний аукціон мистецтва, а кошти збирали на допомогу українським воякам на Донбасі.
Двоякі відчуття, тому що з однієї сторони ти розумієш, що це дуже грустно.
У мене двояке відчуття. З одного боку сумно і боляче, бо війна – це трагедія. А з іншого – мистецтво – це світло. І люди, які тут зібралися, настільки щирі, що стає радісно на душі.
Про це далі в програмі «Свобода сьогодні». Прямих доказів вини колишніх співробітників спецпідрозділу МВС «Беркут» Сергія Зінченка, Павла Аброськіна, Сергія Тамтури і Олександра Марінченка у вбивстві активістів Майдану немає, стверджують адвокати затриманих. Захисники впевнені, слідство вибрало 4 рядових беркутівців, щоби в лапках прикрити політичні заяви очільників Генпрокуратури. У самій Генпрокуратурі наразі відмовились коментувати справу 4 екс-беркутівців. Більше про одну із найгучніших справ Майдану і її перебіг розповість Ірина Стельмах.
Під вартою у Лук'янівському СІЗО екс-беркутівці Сергій Зінченко та Павло Аброськін вже більше року. Їхні колеги Сергій Тамтура та Олександр Марінченко – місяць. Цих 4 бійців підозрюють у розстрілі 39 майданівців 20 лютого 2014 року на вулиці Інститутській. Втім, жодного доказу у їхніх справах немає, каже адвокат Олександр Горошинський. Більше того, Генпрокуратура допустила низку порушень, додає захисник. 35 порушень він нарахував під час досудового слідства і ще 14 безпосередньо під час судового процесу.
Перше нарушення – це задержання сотрудників Беркут, Зінченко, Аброськін з нарушенням процедури.
Перше – це затримання з порушенням процедури. Обвинувачення пред'явили через більш ніж 24 години. Ще одне порушення – це тримання хлопців під вартою без обґрунтованої підозри. І нарешті – це обмеження у терміні на ознайомлення з матеріалами кримінального провадження.
Ознайомлення з матеріалами уголовного производства.
У справедливому суді адвокати сумніваються, заявляючи про політичність процесу.
Марінченка і Тамтуру затримали через рік після того, як була порушена кримінальна справа. Люди були на свободі, давали свідчення як свідки, і після зміни керівництва Генпрокуратури, після чергової заяви генпрокурора Віктора Шокіна, їх наступного дня затримали. Те саме було і з Аброськіним і Зінченком, коли 3 березня генпрокурор, тоді ще Олег Махніцький, робить заяву, що винні затримані і встановлені особи, які стріляли, навздогін заяві їх затримали.
Окрім 4 затриманих, цих екс-беркутівців прокуратура встановила ще 16 бійців, підозрюваних у розстрілах на Майдані. Сьогодні вони у розшуку, як і керівник так званої «чорної роти Беркуту» Дмитро Садовник, що втік з-під домашнього арешту ще 4 жовтня минулого року. Ускладнює розслідування і знищення більшості доказів. Коментувати ж звинувачення адвокатів екс-беркутівців у прокуратурі відмовились, пославшись на суддів, які і оцінять докази обвинувачення і захисту. Раніше Верховна Рада і Генпрокуратура зверталась до Міжнародного суду з проханням визнати дану справу як міжнародну. Втім, у відповідь отримали відмову. Наступне судове засідання у справі екс-беркутівців відбудеться 2 квітня. Захист обіцяє повторно клопотати про допит 140 свідків, серед яких колишні і теперішні високопосадовці. Зокрема, Арсеній Яценюк, Віталій Кличко, Андрій Парубій, Євген Нищук, Валентин Наливайченко і навіть колишній міністр МВС Віталій Захарченко, що перебуває в Росії. Тим часом під вартою Сергій Зінченко і Павло Аброскін перебуватимуть до 3 травня, а Сергій Тамтура та Олександр Марінченко – до 20 квітня. Ірина Стельмах, Радіо Свобода, Київ.
У Ризі відбувся благодійний мистецький аукціон «Латвія за Україну з мистецтвом за мир». Відомі латвійські художники, майстри прикладного мистецтва і літератори пожертвували свої роботи, аби на отримані під час аукціону кошти була придбана амуніція та медикаменти для українських військових, які воюють на сході України. Людмила Пилип у Ризі побувала на аукціоні.
Організатор заходу, адвокат, громадський діяч Єва Бранте, повідомила Радіо Свобода, що під час аукціону 28 березня в готелі «Рома» за вилучення від продажу картин, книг, прикладних мистецьких витворів та пожертвування зібрано 1200 євро. Ці кошти передані латвійській групі «Соцдопомога українській армії», яка закупить необхідні для українських військових спеціальні бинти «Целох», що зупиняють сильну кровотечу. За її словами, вартість одного бинта – 40 євро. За зібрані кошти буде придбано 30 бинтів, які, можливо, збережуть життя 30 українським військовим, говорить Єва Бранте.
Двоякі відчуття, тому що, з однієї сторони, ти розумієш, що це дуже грустно.
У мене двояке відчуття. З одного боку, сумно і боляче, бо війна – це трагедія. А з іншого, мистецтво – це світло. І люди, які тут зібралися, настільки щирі, теплі і добрі, що стає радісно на душі. Не треба дуже багато, щоб чорний папір перестав бути чорним. Добро, нехай його і небагато, але воно перемагає.
Учасники аукціону зазначили, що хочуть підтримати український народ в боротьбі за свою державну цілісність. І Ніта Ігнатова передала на аукціон свою картину, а її донька Анна виконала для учасників зворушливу пісню, завершивши свій виступ словами «Слава Україні».
Мене це дуже сварить. Тобто, мені все інше в Україні.
Чому я підтримую аукціон? Для мене це дуже важливо. Можливо, тому, що маю українське коріння. Це ніби коли хтось щіпає вашу дитину, і ви готові на все, щоб її захистити. Саме таке у мене ставлення до війни в Україні. Це коли якийсь монстр принижує твою сім'ю, друзів, вбиває людей, руйнує. Я не можу залишатися осторонь.
Наголосила Ініта Ігнатова. Окрім латвійських митців, пожертвували свої роботи на аукціон і місцеві українці. Зокрема, поетеса, художниця Валентина Силова передала свої картини та збірку перекладів українською мовою творів відомого латиського поета Іманта Зиєдоніса «Епіфані». А член Конгресу українців Латвії Тетяна Лазда зроблені, власно, ляльки-мотанки. Інеса нещодавно приїхала до Латвії з Луганщини, чекає з чоловіком на отримання тут статусу біженця. Вона також передала на аукціон зроблену з лаків картину українських національних кольорів. У заході також взяли участь латвійські музиканти і поети.
Ісус Катука, Швабрід, Україн, Таута.
Я вважаю, що зараз народ України, борючись за свою свободу, державну і національну ідентичність, бореться також і за країни Балтії.
Наголосила відома латиська поетеса Ліана Ланда, яка прочитала під час аукціону свій вірш «Борщ Майдану». Людмила Пилип для Радіо Свобода, Рига.
А зараз наша традиційна рубрика «Ваш голос». Кореспонденти Радіо Свобода запитали перехожих на київських вулицях, яка подія наступного минулого тижня привернула їхню найбільшу увагу.
Мене не хвилюють новини.
Про акціонерні товариства закон. Самий класний закон. Льот тронувся.
Погана новина, те, що продовжується у нас війна. Вона не новина, але, на жаль, це те, що найбільше турбує сьогодні.
Ну, напевно, та перша чергу, яка була сказана о том, як больших злоупотреблення власті на 7,5 мільярдів. Та, напевно, найбільше.
Всіх хвилюють. Да, пенсії, повищення цін, що на комунальні услуги. Хочеться більше настроєння, наоборот, нападає. Да.
Ну, напевно, що корупційний скандал відбувається. І звіт начальника фінансової інспекції, що звітував перед депутатами. І слова те, що наші депутати вкрали більше за цей рік, чим навіть банда Януковича.
Падіння літака.
Мабуть, відставка Коломойського.
Ну, напевно, задержання на засіданні Кабміна.
Ви слухаєте Радіо Свобода. Нагадаю, що одразу після нашої програми в ефірі буде програма «Європа на зв'язку». Тема про місце олігархів в деяких країнах Євросоюзу, а також в Україні. Репортажі із Софії, болгарської столиці, та українській столиці Києва. А також розмова з економістом, колишнім віце-прем'єром українського уряду Володимиром Лановим. Це була програма «Свобода сьогодні», спільний проект Радіо Свобода та Радіо РФМ. Пів програму Ростислав Котин. За звукорежисерським пультом була Юлія Сайко. На все добре.